Jonas Gahr Støre vil politisere oljefondet, og Jensen har sin dag I retten. Dette Giæver og gjengen, og det den 7. november 2019. Astrid, du kom akkurat inn døra fra Jensen-rettssaken.
Ja, det I Eirik Jensen, den pensjonerte politimannen sin siste sjanse til å renvaske seg fra alvorlige tiltalene. Han ble jo dømt til 21 års fengsel I tingretten.
Ja, vi skal snakke litt mer om det senere, men aller først så skal vi prate med deg, Hanne, og for så vidt deg også, Astrid, om det superkontroversielle utspillet, jeg vil si det nærmeste du kommer blasfemi I norsk politikk. Jonas Gahr Støre vil gjøre et eller annet som kan ha et eller annet å gjøre med å skape en liten forrykkelse I handlingsregelen.
Nei, ikke handlingsregelen.
Jo, men indirekte så kan...
Ja,
så kan
ja, jo, det kan du si. Ja. Ja.
Vi er fra oss av raseri og hva skal jeg si, sjokk over at noen kan si at oljefondet på noen som helst måte en politisk ting, eller kan snakkes om på en politisk måte.
Nå strekker du mitt følelsesliv veldig langt, Giæver.
Ja, egentlig Høyre og Jan Tore Sanner okay. og Erna Solberg jeg prøvde, men du må gjerne identifisere deg med dem.
Ja. Nei, men jeg blir jo litt urolig, fordi at oljefondet jo, det klart oljefondet politikk I den forstand at man har laget en handlingsregel som politisk bestemt.
Hva det jeg
som,
sa, da har man handlingsregelen kommet allerede I første setning.
Som setter grenser på hvor mye man kan bruke av fondets avkastning. Det satt laget et etisk regelverk som også politisk bestemt hva man kan ikke, eller hva man ikke skal være med I. Det veldig få ting. Og det et etisk råd som håndhever de reglene, armlengdes avstand. Men selve forvaltningen av fondet ikke politisk. Det det profesjonelle forvaltere som sitter og styrer med, og det upolitisk. Husk på at oljefondet eier selskaper over hele verden, I alle typer store selskaper omtrent I hele verden. Det svært, og da må de ikke oppfattes som politiske. Da må de være nettopp på armlengdes avstand fra politikken, og det det Jonas Gahr Støre nå begynner å tulle med.
Men det at dette folket på 5 millioner mennesker sitter på et fond som da vært der 1000 milliarder, eller det
10.000 milliarder?
10.000 milliarder, ikke sant?
En null fra eller til, hva skal
det forholde? Ja, ikke sant? Det helt sånn onkel skrue fantasilioner greier. Det jo et politisk spørsmål, og den der berøringsangsten vi har for å snakke om det, hva det gjør med oss, hva det gjør oss til, hvilke muligheter det gir oss, og hvordan vi oppfattes internasjonalt. Ikke det på tide at vi nå liksom legger av oss den der jomfrueligheten I forhold til det, I hvert fall diskuterer den realiteten politisk?
Politikken at dette skal være et fond som ideelt sett skal vare evig, at vi skal leve av avkastning, men selve fondet som jo som du sier, gigasvært, det skal vare langt, langt, langt forbi også våre barn og våre barnebarn. Og det på en måte politikken din, at det skal være liksom vår formue som ligger der. Men politikken I seg selv, den skal jo utøves over statsbudsjettet. Hvis man ønsker et grønt skifte, som jo alle ønsker, så må man gjøre det med de virkemidler som ligger I statsbudsjettet, som I høyeste grad politikk. Ønsker man å satse mer på grønt skifte I tredje verden, så må man bruke bistandsbudsjettet. Oljepolitikken for å gjøre noe med oljeutviklingen. Altså, det den, på den måten næringspolitikken for å gjøre noe med grønt skifte I industrien.
Og det har allerede politiske føringer altså, I sin tid, så dette var jo da oppe I debatten I går da Støre trakk frem dette her, så trakk man jo penger ut av Walmart, fordi man var uenig I arbeidstidsbestemmelsen omtrent I amerikanske kjeden Walmart. Vi har masse regler for hva man kan investere I. Vi skal ikke investere I kull, ikke I sigaretter, og ikke noe som moroholdt, på å si. Det dukker stadig opp greier om at vi har investert I cannabis, I tysk hardporno, vi må trekke ut penger. Det jo debatter hele tiden.
Nå det ikke mye man ikke kan investere I. Det kull, tobakk og en del våpen som bryter med internasjonale konvensjoner. du mer inne I porno-greier enn det Anders.
Jeg bare googlet hva det har vært kontroversielt om. Jeg har ingenting med dette her å gjøre.
Men når det gjelder Walmart, jeg var nemlig bodde I Washington D.C. da den saken var oppe, og da var jeg på et institutt som veldig anerkjent, som heter Peterson Institute om økonomi
og politikk. Jordan Petersons institutt.
Nei, det ikke det. Og der var en representant fra det etiske rådet og holdt foredrag, og da var det en fyr fra Walmart der. og var veldig sinnet for dette. Og jeg må si at dette var jo da ganske rett etter Irak-invasjonen. George W. Bush var president. Jeg satt I det møtet med en følelse av at dette var litt politikk, for at man har investert I veldig mange selskaper rundt I verden som har mye, mye dårligere arbeidsforhold enn Walmart. Men la det ligge, de sa at det var det etiske
rådet som... Ja, men det en politisk greie, altså på godt og vondt, enig eller uenig, men det var en politisk...
Fordi jeg har kommet innspå
ja, nå. Ja, nå skal Astrid få komme til, hun sitter og brenner til å si seg enig med han her.
Altså baktappet at Jonas Gahr Støre var på Zero-konferansen I går, og det en grunn til at han sa det her, om at oljefondet nå skal et politisk instrument. Han sier jo egentlig det åpenbare, det har vært et politisk instrument hele tiden, helt enig med Anders.
My point, exactly.
I og med at vi så store, så de så store, så det et politisk instrument, og det også en politisk beslutning at det ikke skal være et politisk instrument. Så lurer jeg på, Jonas Gahr Støre deskriptiv, og sier det åpenbare, eller normativ?
Nå må jeg forklare ordet deskriptiv.
Ja, bare si det som alle klar over på den seriekonferansen, eller si at det her skal bety noe endring, og selvfølgelig det nummer to, for han Arbeiderpartileder og opposisjonsleder, og kommer på seriekonferansen som en miljøkonferanse, og gir et signal om at nå vil vi begynne å bruke mer peng av oljefondet til miljø, det jo det han egentlig sier. Og så går alt ballistikk, og Erna Solberg sier at det livsfarlig for Norge, og sånn, som også litt tullete, fordi Erna Solberg og den borgerlige regjeringen har jo I flere år gjort akkurat det samme, de har øremerket midler til akkurat miljø. Så livsfarlig kan det jo ikke være. Og det var riktig nok, tror jeg, en beslutning som Siv Jensen, som var finansminister da og nå, ikke ønsket. Hun ble presset av flertallet på Stortinget med Miljøpartiet og Venstre og KrF. Men han har gjort det da. Så livsfarlig kan det ikke være.
Men når du ser hva Arbeiderpartiet har lagt opp til, hvor Raymond Johansen var ute, byrådslederen I Oslo var ute I valgkampen, og mente at man også burde trekke oljefondet ut av privat helse. Når du først åpner den døra, så setter du I gang et spill hvor det masse man plutselig skal ut av, og så blir det et mye mer politisert og partipolitisk styrt fond. Og det kan vi ikke ha.
Jeg synes at det et godt poeng det Hanne sier, for jeg tror det slik at politikere og alle avskygner synes det godt og skyld på Norges Bank når de får press på seg. Ja, vi skulle gjerne ønske å bruke 40 millioner på luftballonger. Vi vil det, men dessverre den kjipe Norges Bank, de sier at vi ikke kan bruke de pengene til for godt befinnende, og det hele poenget med å ikke politisere oljefondet, selv om det gode og gode poeng med klima, så det jo mange andre gode saker, og funksjonshemmede, og NAV-skandaler, og det kommer krisen hele tiden.
Ja, pressestøtte og mange.
Ja, Helge Ingstad skal ikke politisere oljefondet.
Ja, han ikke for pressestøtte.
Nei, men Helge Ingstad for eksempel, at fartøyet som gikk åt skogen, det prøvde jo regjeringen på et tidspunkt å såkalt finansiere under streken. Mm. Men det ble jo slått beinhardt ned på. De må ha en budsjettdisciplin og bruke statsbudsjettet til å prioritere, og ikke noe annet.
Godt poeng, og jeg tok et lite søk I Atex, som den store pressebasen over alle mulige saker som jeg skriver. Og allerede 1995, før det kom noe peng inn I oljefondet, så begynte Arbeiderpartiet og SV og KrF og alle sammen egentlig å mas om at de pengene skal bruke til skole, vi skal bruke dem hjemme I Norge. Torbjørn Berntsen var ut tidlig og sa at vi må bruke dem på miljø. Og hvis vi har hørt på alle dem som ikke var I ledelsen den gangen, så har vi altså kommet til å være blakk nå. Vi har kommet til å bruke opp de pengene.
Ja, skal få bruke det på helse og utdanning, når vi kan bruke det på eiendomsmarkedet på Manhattan. Men,
nå det som en skikkelig SV, Anders.
Poenget, noen må være kontrær I denne konsensus.
Vi har en avkastning som vi nå kan bruke til helse, skole og så videre.
Og altså, dette vil skremme deg, for du var ikke på morgenmøte, men Anders ville til og med bruke oljefondet til å bygge ut infrastruktur I Nord-Norge.
Ja,
men det ville SV I 1994.
Nå det så SV I
1994.
Vi kan bruke disse pengene til å bygge ut Nordlandsbanen, sa de da.
Ja. Men du, bare alt dette med å da satse mer på miljøet, Yngve Slyngstad, som da faktisk bare fondets andre leder, det ikke så gammelt dette fondet, det jo noe av det man nesten glemmer, og som har vært I fondet hele tiden, han går nå av, og han skal jo inn I nettopp den delen av fondet som driver med miljøinvesteringer og sånn, og sånn sett så det jo ikke så veldig kontroversielt, for altså da man startet og prøvde med litt miljøgreier på fondet og sånne ting, så var liksom miljøteknologi I sin spede begynnelse, man fikk ikke noe særlig avkastning av det, var litt mislykka, men nå det jo virkelig penger å tjene også for oss SV-er, holdt jeg på å si.
Nettopp, og det jo poenget for det. Jeg er jo ikke...
Men det jo også en politisk føring, og da, å kunne si at vi skal gå tyngre inn I de områdene, for det mye du kan tjene penger på her I verden, og sikkert ting du kan tjene mer penger på kort sikt enn på miljøteknologi, men da tar man altså det politiske valget.
Men altså, oljefondet jo tungt inn I miljøteknologi. Vi jo I alle selskap som på børs, Tesla for eksempel, tungt inn I det. Det som snakker om nå, som han Yngve Slyngstad skal begynne med, å gå inn I unoterte aksjer. Og det betyder altså vindmøller, solcellerparker, alt som ikke har gått på børs. Og det vil jo da være en større risiko forbundet med det enn børsnoterte ting.
Men det, det gjør jo økonomisk, altså finansielle fond. Men de tar jo risker også, det jo sånn du tjener penger. Du tjener jo ikke pengene på å bare kjøre safe. Du kan ikke bare sette alt inn, du kan sette alt i indeksfond da.
Ja. Men poenget og dette har også vært diskusjoner, ikke sant, som også politisk føring, også i for seg, skal det være indeks eller aksje, hvordan skal det legges opp? Men poenget at jeg mener jo ikke at det ikke skal gå inn i klima eller inn i grønne skift, Anders. Poenget at de investeringene de gjør også der må være faglig fundert ut fra, ikke ut fra hva Jonas Gahr Støre mener, men hva fondets forvalter, og da etter hvert Inger
Slyngstad. Jeg tror ikke, selv ikke Jonas Gahr Støre mener at han skal bestemme hva fondet... Men kan han ikke i hvert fall få honnør for å angripe det på en litt annen måte, for at vi faktisk diskuterer det på en måte mer enn sånn fra sak til sak, og det en egen journalistisk disiplin nettopp det å finne ut av, og oljefondet har gjennom dit, så har vi satt 2 kroner i tysk harporno, og så lager vi en sak av det, egentlig. Men det å invitere til en ordentlig debatt om hva dette fondet betyr, hva utgjør det, altså det utgjør en veldig stor institusjonell del av Norge, like viktig som...
Nei. Det er slippery slope, altså.
Ok. Vi må ikke snakke om oljefondet. Det er som en fight club, rule number one om oljefondet, ikke snakke om oljefondet.
Men du nevner jo Yngve Slyngstad her nå, som jeg oppfatter i hvert fall som en fortaler for null innblanding i det oljefondet, så lenge han har vært sjef der. Han har ikke ønsket noen politisk innblanding, han har ikke ønsket noen innblanding fra Norden.
Jeg skjønner at hvis du sjef for pengebingen, så vil du ikke at andre skal bestemme over pengebingen, men det kan ikke være...
Det skjønner jeg jo, men nå skal han jo plutselig sitte og lede en portefølje da, som tydeligvis er politisk...
Initiert, ja.
Men poenget er at det som har vært den politiske styringen av oljefondet er nettopp at det har vært bred politisk enighet om at politikerne skal holde på armlengdes avstand for å bevare troverdighet ut i hele verden, for at det skal ses som et, ikke som et utenrikspolitisk verktøy som kunne oppfattes ulikt rundt ulike steder i verden, men faktisk et statlig fond som opererer rasjonelt ut fra økonomiske kriterier. Og som da sparer pengene våre og forhåpentligvis inn i evigheten.
Hvis vi putter masse penger inn i
evigheten,
vindmøller...
Er det penger i evigheten? Det er ikke jeg sikker på.
Det er jo, ikke det hinsidige, da.
Vi får virkelig håpe at det lønner seg det her pengene som blir satt av til miljø. Det har ikke vært så bra track record på det i oljefondets historie tidligere. Men hvis det ikke lønner seg, da, så er det jo bortkastet penger. Da vil vår barnebarns verdier bli mindre.
Oldebarn begynner å nærme seg nå med den størrelsen du har på oljefondet.
Det er en ting som er viktig å si til slutt da, i vår polariserte debatttid. At det kan ikke bli sånn at hvis du er for å politisere oljefondet, så er du for klima. Hvis du er mot å politisere oljefondet, er du mot klima. For sånn er det virkelig ikke. Nei, spørsmålet er hvilke politiske verktøy du mener er best for å oppnå et mål.
Men det jeg på en måte tror, og jeg vil jo da gjerne undersøke at du karakteriserer, at du ikke karakteriserte, men karikerte mitt greie om at jeg skulle bygge ut ja, Nordlandsbanen og hele Nord-Norge med oljefondpenger, for jeg er jo selvfølgelig en ansvarlig voksen mann som ikke vil ta penger under streken og sånt. Men jeg tror at vi i hvert fall må forberede på oss at det vil bli debatter om oljefondet.
Det har vært siden det startet.
Ja, men at det vil bli sterkere, og du har også en sterk populistisk tendens i politikken nå. Du kan se det med EØS. Alle var enige om EØS, bortsett fra SV og Senterpartiet da det ble vedtatt. 80% av Stortinget alle, og nå har vi plutselig en helt reell debatt, fordi det viser seg at liksom, Trygde-Norge kommer ikke så heldig ut av det som man kunne ønsket, og da er det masse folk som plutselig vil av. Jeg tror man må være forberedt på en politisk debatt om oljefondet som ikke bare går på mer til alle gode formål, men hvordan det fondet skal kunne brukes politisk i tiden
fremover. FRP sin kjernesak er dette da, de vil jo bruke oljefondet opp her i Norge. For eksempel, Karl Hagen blant annet har sagt mye
Hagen
om,
og partiet har jo programmet. Fremskrittspartiet ville jo i sin tid ikke engang ha noe oljeproduksjon, det skulle jo lease ut til...
De skulle selge ut alt sammen.
Mot Volvo, var det det? For å få...
Nei, det er amerikanerne, tror jeg. De skulle ikke prisen lenger, men det var en lattelig liten pris. Det var ingenting.
Det var mye penger den gang, men lattelig i forhold til de 10 000 milliardene vi sitter og ruger på nå. Ja, det var mye om oljefondet, men Astrid, du har vært og hørt på...
Erik Jensen, ja.
Ja. Hva sa han?
Jo, det var en offensiv Eirik Jensen, stående, doserende, sånn som den foreleseren han var en gang. Han hadde drivet med og lært opp folk.
Forelest på Politihøgskolen.
Ja. Mm. Og han ga Politi-Norge det glatte lag, anklaget spesialenheten og politietterforskeren for å ha gjort en elendig etterforskning av hans sak. Han la frem forskning som viser at det problemer I sånne etterforskninger med at vi går oss blind, vi bestemmer oss på forhånd. Han sa at han følte seg forhåndsdømt. Han snakket om at hvis det skal bli noe resultat av politiarbeid, så må han ta noen snarveger. Det var ikke akkurat slik han sa det, men det var det han mente. Og at han vært en av dem som har fått resultat, og at informantarbeid, det var skikkelig hardt arbeid. Og da må du på en måte være villig til å ja, ikke følge alle reglene hele tiden.
Og han, dette høres, dette tror jeg vi snakket om forrige gang, om det høres litt treholdt ut I sin tid.
Ja,
det kan du si. Privatpraktiserende utenriksminister, han litt privatpraktiserende narkosjef, eller...
Ja, 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 det sant. Men han la jo fram en del sånn, en resultat fra en masteroppgave fra 2007, blant annet, som viser hvor mange informantbehandlere som egentlig bryter regelverket, da. Bli for nær, kanskje hjelpe informantene litt for mye med problemer de skulle hatt, kanskje når de kommer I fengsel, Så det nok vært et problem, og det en av de grunnene til at det på slutten av hans karriere også ble innført mange regler. Da. Ja. Han anklager jo Cappelen da, for masse løgner, og at spesialenheten har lagt Cappelens forklaring til grunn hele veien. Og han nevnte mange eksempel på Cappelens påstander I avhør, som han mener at etterforskningen ikke har... sjekka ut påstander som umulig kan være sant, som om at Jensen skal ha haft full kontroll på grensene og kunne prioritere personell I toll og så videre. Han var ganske offensiv da, og har litt annen inngang på det enn I de to forrige runderne. Han sa at han skulle være kortfattet, og at han har fått med seg at juryen I forrige omgang synes det var alt for detaljert, at han ikke fikk med seg essensen, så han ville ta
det. Det kan jo ha vært en fordel for han, selvfølgelig. Når du ser på resultatet.
Når jeg satt og hørte på han I dag, så tenkte jeg at han nok en litt for mye inn I sin egen boble fortsatt. Jeg tror ikke at de nye fem meddommerne skjønte bære, for å si det enkelt. Jeg har hørt det to ganger før, men han namedroppet jo da, ikke sant, navn på politiledere Einar Ås, navn på kriminelle går igjen, som han bruker etternavn på, som jeg tror kanskje ikke har vært kjent I pressen engang.
Så du må være godt inne det for å vite hvem liksom?
Ja. Og han tok for gitt at dommeren skjønte det med langvarig konflikt mellom Oslo politidistrikt og Asker og Bærum, som var en lang greie, men som de antageligvis ikke har fått med seg. Så jeg tippet at de satt igjen som noen spørsmålstegn. Men samtidig så de en selvsikker fyr, ja. En som var avslappet og trygg.
Jeg har bare snakket med han en gang, men en ganske imponerende pondus.
Ja, ja.
En ganske sterk karisma, vil jeg si.
Så, en sterk autoritet, ja. Og det var derfor jeg nevnte med foreleser, at det så ut som han sto og doserte, og ganske trygg og sterk. Men nå skal han jo holde på med det I 12 dager, det satt av, tror jeg, 12 dager til hans sin forklaring, og han lovet at han skulle gå veldig nøye inn på alle mulige ting som han sier at han nå I pausen mellom rettssakerne har funnet på gjennom å avdekke og gjennom å leste sakspapir og leste avhørsnotat og ja, det mange ting han skal gå inn på tydeligvis.
Ja, ja det blir fortsatt spennende å følge med selv om vi har vært gjennom det noen ganger nå. Gjever og gjengen over for I dag. I studio var Astrid Mæland og Hanne Skartveit. Hun har forlatt oss nå og jeg, Anders Gjever. Og bak spakene vår, hva skal vi si, vår onkel Skrue og leder av, eller vokter av pengesekken, Magne Antonsen.